Nuk ndryshojnë masat anti-Covid në Shqipëri. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka lënë në fuqi vendimet e marra në 10 shkurt për kufizimin e lëvizjes dhe mbylljen e subjekteve dhe bareve e restoranteve pas orës 20. Fluturimet me Britaninë do vijojnë të jenë të mbyllura, po ashtu shkollat do vijojnë online, ndërsa provimet e studentëve do zhvillohen në auditore dhe online. Sipas ekspertëve, masat e marra para 2 javësh kanë dhënë efekt. Situata vazhdon të mbetet delikate dhe duhet të monitorohet me vëmendje. Shqetësim mbetet rritja e numrit të infektimeve tek grup mosha 15 deri 74 vjeç. Sipas kreut të urgjencës kombëtare, piku i shtrimeve në spital ka qenë në 15 shkurt me 119 shtrime në ditë. Ekspertët gjithashtu thonë se edhe pse nuk ka ardhur përgjigje zyrtare nga Londra për mutacionet e Covidit, faktet tregojnë se në Shqipëri po qarkullojnë këto variante. Të pyetur se si do të votojnë të prekurit me Covid në zgjedhjet e 25 prillit, Rakacolli tha se nuk ka ende vendimarrje për këtë çështje, teksa Tirana, Fieri, Durrësi, Korça, Shkodra, Vlora dhe Elbasani vijojnë të jenë qarqet me numrin më të lartë të infektuar. Prej fillimit të shkurtit pothuajse janë shënuar mbi 1000 të infektuar dhe mesatarisht 16 viktima në ditë, por pavarësisht shifrave të zymta dhe viktimave të shumta, ndërgjegjësimi qytetarëve është ende i ulët. Çdo rrugë apo shesh në kryeqytet është plot me qytetarë të grup moshave të ndryshme, po ashtu lokalet janë të tembushura me njerëz, askush nuk kujdeset të ruaj distancën. Temperaturat e larta por dhe ditët me diell kanë bërë që qytetarët të shijojnë shëtitjet, një kafe apo një drekë me miq, ndërkohë që maska mbetet ende aksesor më shumë për të shmangur gjobat. Shumë rrallë qytetarët e mbajnë maskën në mënyrën e dur, pjesa kryesore hundën e lënë jashtë ose mbajnë poshtë mjekrës. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë por dhe të dhënave të përditësuara, vendi ynë është në nivelin më të lartë të transmetimit komunitar të koronavirusit. Vetëm 7 ditët e fundit, infektimet kanë arritur në 266 raste për 100.000 banor, duke tejkaluar incidencën e 189 shteteve të botës dhe duke lënë pas Shtetet Bashkuara, Brazilin, Spanjën dhe Italinë, vendet më të goditura nga pandemia. Por si lexohet situata nga specialistët në vend, mjeku epidemiolog Ali Mehmeti shprehet kështu:
ne jemi në transmetim komunitar të nivelit më të lartë, nivelit C4, sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, sipas guideline-it publikuar datë 4 nëntor 2020. Pra po ti merrni indikatorët tonë, ne jemi qartësisht në transmetim komunitar në skenarin më të keq të përshtatshëm. Jemi relativisht qëndrueshëm, po skenari është ky. E pam nga shifrat që nuk patëm ndonjë efekt të madh, edhe pse kishim një shtesë në masa, një shtesë natyrore në masa. Kështu që këto masa janë relativisht shumë të buta, mendoj që nuk janë të drejtuara fiks atje ku është problematika kryesore, e duke mos adresuar dot atë, kuptohet edhe efekti është më i butë. Efekti kryesor ka të bëjë me virusin që bëri punën e tij në një përqindje relativisht rëndësishme të popullatës dhe ngroja e motit patjetër do na ndihmojë. 2 javë fare mirë mund të bëjë një mbyllje, ose të bëjë masa më të leta të tipit, heqim karriket nga lokali, si më thëmë, për të evituar koqëndrimin e gjatë. Por, në qofse ne konsiderojmë që janë vatrat rëndësishme, atëherë këto duhen mbështetur fort ekonomikisht.
Partia Demokratike do të hyjë në koalicion bashkë me 12 parti të tjera të vogla. U dorëzuan pranë KQZ-s dokumentet përkatëse për të regjistruar koalicionin që do të quhet Alianca për Ndryshim. Marrëveshja është firmosur në fund nga kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha. Ky i fundit ka reaguar përmes rrjeteve sociale ku ka thënë që ditën e sotme u sigurua fitoria e Shqipërisë. Ndërkohë, në dalje nga ambientet e KQZ-s, sekretari për çështjet zgjedhore të PD-s, Ivi Kaso, tha se marrëveshja e firmosur është komplekse, pasi përmban një numër të madh partish. Ai u shpreh se ky koalicion do të sigurojë të gjithë ndryshimin që presin shqiptarët. Në koalicion ka hyrë dhe partia e Bamir Topit, Fryma e Re Demokratike. Me përfaqësuesit e këtyre të fundit ka pasur diskutime deri në momentin që janë bindur për të firmosur marrëveshjen. Diskutime të forta ka pasur edhe me Nart Ndokën. Pas disa orësh negociata, edhe ai firmosi marrëveshjen me Partinë Demokratike. Pjesë e koalicionit opozitar janë PR-ja e Fatmir Mediut, PDU e Shpëtimi Drizit, PAA e Agron Dukës, LZK-ja e Dashamir Shej dhe PBD-njoja e Vangel Dules. Ndërkohë aleati më i madh i demokratëve LSI-a do të futet në lista i vetëm në zgjedhjet e 25 prillit. Kreu i qeverisë Edi Rama i ka bërë thirrje partive politike më të mëdha në vend që të arrijnë një marrëveshje se si do të realizohet fushata për zgjedhjet e 25 prillit. Ai i bëri thirrje pronarëve të lokaleve të mos grumbullojnë njerëz dhe politikanë për zgjedhje pasi do të ndërshkohen. Kryeministri Rama u shpreh se nëse shtrëngohen masat në të ardhmen, do të ketë akuza mbi vetë atë si një përpjekje për të ndaluar opozitën në zgjedhje. Kreu i qeverisë u shpreh se duhet vetë ndërgjegjësim nga politika për këto raste, ndërkohë që nuk la pas ironit ndaj presidentit Meta. Gjithashtu, teksa ndodhej në Rinas për pritjen e një kontingjenti të ri vaksinash përjashtoi mundësinë e marrjes së vaksinave ruse dhe kineze. Sipas kreut të qeverisë, sigurimi i dozave të vaksinës është çështje politike, ekonomike, tregtare mes vendesh, por dhe raportesh personale mes drejtuesve të shteteve të ndryshme. Një atentat i sofistikuar ndodhi mëngjesin e së njëjtës në bulevardin Dëshmorët e Kombit. Behar Sofia, 66 vjeçar me origjinë nga Berati, banues prej vitesh në Tiranë, u qellua për vdekje dy herë me pistolet me silenciator teksa ecte në trotuar Buzlanës. Përhetuesit zbardhja e ngjarjes është mjaft e vështirë pasi 66 vjeçari u qellua në një zonë ku nuk ka kamera sigurie, ndërsa dëshmitarët nuk dëgjuan të shtëna. Veç kësaj mësohet se në vend ngjarje policia nuk ka mundur të gjejë as gëzhoja, ndonse prej 60 minutash kërkoi me detektor metal. Behar Sofia është një personazh i njohur për trafikimin e lëndëve narkotike, kryesisht nga Turqia, të heroinës me destinacion vendet e BE-s. Ai ishte pronari disa bizneseve në zonën pranë stadiumit Dinamo në kryeqytet. Gjatë këtyre viteve ka qenë i dyshuar për gjopvënie, për krim të organizuar nga prokuroria e posaçme, ndërsa ishte njohje e afërt dhe bashkëpunëtor i bosit turk të heroinës Abduselam Turgut, i cili do të kryente edhe një sulm terrorist në festën e Novruzit në xhamin e Bektashinjve në Tiranë në vitin 2018. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.